Herra forseti, við höldum hér áfram umræðu bókhald og þau nefndarálit frá háttvirtri efnahags- og viðskiptanefnd sem er að ræða og við erum hér að ræða. Ég er ekki með á þessu nefndaráliti meiri hlutans vegna þess að í því eru gerðar tillögur breytingar sem að ég er ekki alveg sáttu við og ég ætla að fara hér betur í því. Ég ætla að byrja því að segja það að ég tel að auka þurfi gagnsæi í starfsemi hlutafélaga og það sé ekki viðunandi hversu mörg hlutafélög skila ekki ársreikningum og að ekki séu til úrræði til þess að koma því fram vegna þess að hlutafélag er mjög merkilegt fyrirbæri. Það er þess að fyrirtæki sem starfa með takmarkari ábyrgð og til þess að menn geta átt viðskipt við slíkt fyrirtæki þá þurfum menn að vita stöðu þess. Mjög margir verið þess ekki alveg átt að sjá þessu. Það eru margir sem eiga viðskipti með í hlutafélag. Það eru alltaf fyrst og fremst hluthafarnir sem verða að vita, sem eru langt frá fyrirtækinu. Litli hluthafar þurfa að vita hver staða fyrirtækins er, hvort þeir eiga að kaupa eða selja og hvort þeir eiga að halda áfram að vera í eiga hlut í fyrirtækinu. En svo er það haghafar sem að ég kalla svo ensku stakeholders, sem að það eru aðilar sem hafa hag af ákvörðunum félagsins og þar heyra undir til dæmis lánveitendur, birgjar, viðskiptamenn ýmiskonar, kaupendur sem er menn sem eru að kaupa vörur af fyrirtækinu og svo framvegis sem er að treysta því að til dæmis sem að kaupa vörur af eitthvað fyrirtæki sem á eftir að afhenda, sem á að afhenda einhvern veginn setna, jafnvel eftir viku. Það menn þarf að þá að treysta því að það verði gert. Og eins með birgja sem er að selja fyrirtækinu vörur, að það þarf að vita hver staða fyrirtækin sér því þeir eru reynd að lána fyrirtækinu. Nú, þess vegna eru ársreikningar hlutafélaga ekkit leyndamál og eiga ekki verið leyndamál. Og þetta þurfum við nátt að sjá. Það er borðið á því að einstakir eigendur hlutafélaga telja það sem sitt einkamál hver staða fyrir þessi sér. Mér finnst að slíkir aðeins ættu bara að reka fyrirtæki sem sameignarfélag og sem að þeir bera þá bara ábyrgð á beint og ótakmarkað. Því um leið og þeir taka upp HF í nafni fyrirtækis eða EHF, að þá eru þeir að tilkynna það að það sé takmarkuð ábyrgð og þar með þurfa þeir sem eiga viðskipti við fyrirtækið að vita hver staðan er, þannig að vita hversu mikið svirði er þessi ábyrgð. Ótakmörkuð ábyrgð í sameignarfélögum hins vegar er ótakmörkuð, þannig að viðkomandi aðili verður þá bara gjaldþrota ef hann ekki stendur við sitt, viðkomandi eigandi. Nú, það sem ég ætlaði að fyrst og fremst að gera athugasemdir við er tilraun til þess að auka gegnsæi í hlutafélögum og ég hef margoft flutt frumvarp það að hlutafélög eru mjög góð í því skilningi þegar að einstaklingar geta takmarka áhættu sína og tekið samtátt í atvinnulífi á þess að leggja allt heimili sitt og eigin fjár á undir. En þegar að hlutafélög fara að eiga í hlutafélögum þá fara að gerast undarlegir hlutir og ég hef nefnt það að ef það eignahald fer í einhvern veginn í hring með lánveitingum eða hlutabréfakaupum að þá geta gerst mjög undarlegir hlutir og jafnvel ekkert að marka eigið fé fyrirtæki. Ég hef sýnt fram að það sé hægt að búa til slíka hringi að það sé ekkert að marka eigið fé. Og það er náttúrulega mjög veigamikið atriði að vita hvert er eigið fé fyrirtæki og þyrta laga og það er mikil umræða í háttvirtri nefnd sem ég sit nú í einmitt það hvernig er hægt að auka gagnsæið og það er einhver verið sér fyrir breytingatillaga hér frá háttvirtum þingmanni Lilju Mósesdóttur það að það er sína raunverulega eigendur. En þá lenda menn aftur í vanda. Hvernig ætla menn að sína raunverulega eigendur til dæmis að Deutsche Bank? Ef að Deutsche Bank myndi vilja fjárfesta hér, og ég nefna þessi dæmi, það er stórt hlutafélag, ef að það vill fjárfesta í íslensku fyrirtæki, og þá þurfti að sína fram að raunverulega eigendur þess. Það getur orðið þungur róður að komast að því. Svo maður tala ekki fyrirtæki sem eru staðsett í Tortóla og Luxemburg og öðrum stöðum sem að gefa mjög treglega upp upplýsingar. Nú til þess að aða bóta þessu þá hefur meirihlutinn flutt hér tillögu sem er þannig með leyfi herra forseta. og ég ætla að lesa bara síðasta. Í hlutafélögum og einkahlutafélögum þar sem hlutar eru fleiri en 10 skal jafnframt fylgja skrá yfir alla, um alla hluthafa í stafrófsröð ásamt upplýsingum um hlutafjáreign hvers þeirra. Þetta er meingallað, herra forseti, meingallað. Fyrsta lagi, þá er þetta á pappír, þannig þetta er ekki tölvutækt, það er svo sem til tækni og fórið til þess að lesa pappír, þannig að það er lesanlegt. En svo kemur nafni Jón Jónsson í hlutafélögum með mikið af hlutöfum. Þá kemur sennilega nafni Jón Jónsson svona, ég segi, 5 sinnum fyrir og ekki nokkulega átt að sögðu hver, við hvernig er átt. Fyrir utan það að það er ekki nóg að vita nafn á manni, hann er stundum kallaði einhver allt öðrum nafni og menn vitir hún ekkit um hvernig er að ræða og af því það, það er ekki gefið krafa til þess að gefa henni kennitala. Það verður miklu skynsælega að gefa bara kennitölu en ekki nafn. Það verður mikið skynsælega. En svo er einn galli viðbót við þetta. Til viðbóta við það að þetta sé ekki tölvutækt og þetta sé ekki hérna, einkennandi fyrir viðkomandi hluthafa. Heldur, þá kemur þá vandi að fyrirtækin hafa mismunandi hérna, bókaldsár. Það er ekki alltaf almennsárið. Og til að sjárótsfyrirtæki sem menn hafa kannski sérstaklega mikið áhuga á, eða sömu hverjir, að þar eru, þau eru með oft bókaldsárið í tengslu við kvótaárið sem hefst fyrsta október. Og hvað gera menn þá? Ef einhver vill leyna eignarhaldi sínu í sjávarútsfyrirtæki, þá selur hann hlutin sinn rétt fyrir hérna, mánaðamótin, þegar nýtt kvótaárið er að hefjast, með kauprétti rétt eftir mánaðamótin á sama verði til einhvers aðila sem vill dekka hann á meðan. Og þannig að svo er það kannski eitthvað fyrirtæki sem með reikningsárið, almannasárið og þar getur maður leikið samanleik um áramótin. Þannig að þetta er ekki nægilega skýrt og ekki gott. Síðan kemur fjórði ókosturinn sem er fólkin í því að einhverju einstaklingar sem eiga þarna og heita sjálfgefið nafni, ekki fyrir fram hjá neinum, að það kemur þá að geta allir lesið það að já, hann, Arnór hann og þarna, Arnór Þorláksson, nú nefn ég bara einhvern nafn sem er þetta bara í hug, sko, sem fyrir eitthvað sjálfgeft. Arnór Þorláksson, hann á hlut í þessu fyrirtæki svo mikið og þá getur vel verið að börn og barnabörn og ættingar allir komi og vilji vera mikli vinir hans og fá lána út á hann hlut, sérstaklega hann er óveðsettur. Þannig að það er ekkit víst að einstaklingar vilji kæris það að hver sem er vitið það er þessi hlutafri í ykkur fyrirtæki og mér finnst að það komið er raunin engu við þannig að það er ekki vandinn er ekki gagnvart einstaklingum heldur þegar að umræða hlutafélög sem eiga hlutafélög. Þetta má leysa með ýmsum öðrum hætti herra forseti og það mætti til þess að hugsa sér að öll hlutafélög og einkal hlutafélög verði skráð á verðbréfaþingi það sem er stöðu skráning alla hverja einustu sekund ársins og það liggur fyrir hver er eigandi hverju sinni og síðan mætti opna þá skráningu, ég er nú ekki alveg búin að ræða þetta í hörgul en þetta er bara svona hugmynd ef menn vilja auka gegnsæð þá mætti opna á þá hlutafa sem eru kaupanlegir, þar sé að hlutafélög eða sameignarfélög eru slíkt því að þar geta myndast hringir en þetta er eins og ég getum vandamál sem er alþjóðlegt og við getum illa leist hér á landi eins hér nema taka í kaupæti að Ísland lokist eignarhaldslega séð fyrir umheiminum og það sem við erum nú að sækist eftir fjárfestingu erlendra aðila þá getur þann orðið ansi skaðlegt eða menn hætti að geta fjárfest á Íslandi vegna þess að þeir geti ekki sínt fram og gegnsa í eignarhaldslega sér. Nú, þetta er það sem ég hafði fyrst og fremst athugasemdir við, það er margt fleira sem að hér liggur fyrir breytingatillaga frá Háttunum þingmanni Sigríði Andarsen að ásendingar skulu vera á íslensku. Nú veit ég ekki hvað mikið kostnaður er fólkin í því að byrta ársreikningin sjálfan. Ég get ekki ímyndum að það sé stór kostnaður, þetta er stóra staðilega orðalag í öllum ársreikningum. eigið fé, skuldir og svo framvegis, þetta er til öllum tungumálum og ég get alveg séð fyrir mig að það setja upp á netinu bara og svo velum að bara tungumálið. En það er rétt sem háttið þingmaður Sigurði Andersen bendir á að haghafarnir, þeir eru ekki endilega sömu þjóðernis og sömu tungu og hluthafarnir. Þannig að haghafarnir, byrgjar og aðri slíkir sem er kannski ekki mjög færir í erlendum tungumálum, að þeir ættu þá kannski erfitt með að átta sig á reikningu, ársreikningi eða bókaldi sem er á til dæmis ensku eða dönsku. Þó að ég held að það sé nú minnkandi vandamál. Þannig að þetta er það sem ég hef athugasemdir við og vegna þess að ég tel þetta vera dálítið mikið atriði, sérstaklega að fara að setja í lög þessar reglur um hlutafélög, að prenta þarna alla hlutafana aftan á, sem getur verið umtalsvert mikið fjöldi. Ég meni að þegar Búnaðarbankinn var seldur, þá voru 60.000 hlutafar. Ég held að hafa nú fækkað dálítið mikið við hrunið, það eru óskaplega mikið fjöldi af hlutafum eignalausir, það er að segja að þessu leiti, þessi eign hvarf, hún ekki bara minkaði, heldur var það núli. Það reyndar, þeir eru formlega sér ennþá eigendur, því það er ekki búið að gera sér fyrirtæki upp. En, og ég veit ekki hvað með hvernig maður alltaf gera með það, með slitastjórnar, hvort ég að prenta þá 60.000 eða 50.000 hluthafa. En það er ljóst að þetta getur umtalsverðu fjöldi. Og það sem hefur svona lítinn tilgang, þá finnst mér að nefndi þurfa að ræða þetta alltaf betur, þessa breytingatillögu meiri hlutans, sem að stemta það verði að lögum, og legg því til að frumvarpið fari aftur til nefndarinnar milli annar og þriðju umræðu.
Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins og